Radio Okapi.
Vincent Bonabeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Na bampanyi nyoso mepona radio Okapi, radio angemba sa muna kulanda nsangu landinga kikongo di amba mfunu kilende mkangu ketingilaka na kizunga ya kivu ya nodi menionga sa mutina lukutakanu ya mazunu kuna na Addisa Abeba bampanyi ketu adisaka bainti kena kimvuka ya mazanga nene siergele na ina ya sadeke batu laka diboko vena mukanda ya mbizani fwete kotisa ngembama na ST ya Kongo ina zonaka salama na meso ya kalaka ya oni mbutaban kimundu kimvuka ya bampala ya yalu RCDNS mekasala takisalu mosi ve awa na Kongo si na lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya zole tubaka yao tribunal ya grande instance ya Kinshasa bubu ya ikalaka ya kimfuka ya RCDN nde ya memonisa luyalu ya Kongo zona banda kukanga batuke na kimfuka na bao bamvwala ya ipol mepesa na bampulusi ya Kongo inzo ya mona ya kisalu disuku mosi kili samu na mwalongi ya Camo Formation bampangi kukatula likutuve samu benulanda ntendula ya bantangu nyoso yae
Okapi.
Mbote la beno batata na ba mama mazono kuna na mbanza Addisa Abeba na iti ya Ethiopia ba mfumu ketu adisaka ba iti kena kimfuka ya mazanga nene bakaka lukano ya kufutula na mani manguizani ya bantu alisi samu na ndembama na esete ya Kongo lukano bakanaka samu na kuhidika lukutakano ya mbala makumi zole ya kintwadi ya ntoto ya Afrika nguizani ike kuiza landa tsadulu mepesa kalaka ya kintwadi ya makanda samu na kumanisa mvwazakani na esete ya Kongo lokola salamaka diaka vena kilumbu baku bikaka nkangu ke zingiraka na kivu ya nodi mele mbanzutu lokola metuwa kimfuka na bao kimfuka memona nde balu yalu kena kati ya CIRGL ti na sadeke kena bangindu ya mbote vea kipolitike samu na kusadisa nkangu ya Kongo tubaka yao mbuta Omar Kavuta nanti lansinga na Bernade Nyangi.
Beno kuzaba tinkangu ya North Kivu memo na mpasi mingi bana tinaka yandi na bimvuka ya binwani mutindu ba M23 ba FDLR ADF Nalu mpe bimvuka ya nkaka ya binwani beto banza kati ntangu ya ndemba mamekuma kansi beto kena kuituka na kumona ti ba mfumu ya ba insi kele na kati ya SADC CIRGL hata na kimvuka ya ba insi ya Afrika bake lomba tibetu landakana na kumona mpasi ya wina beto ke lomba na kimvuka ya ba insi kele na inza ba uwila beto mawa bao vonda na kisika ya ba milio ya bantu yai kena kutina mabwana na bao bake kufwa bao bake baka bao na kingono mpe kuna tumuna bankaka beto ke banza ti mfumu mkwa maswe kamu ya nasyonzuni fwana kasala manaka ya impa samu na kugulusa baina balenda gulusa nantangu yai
puruviko sove de jipe fikipe etre sove se mama
samu na kubambula beno mioyo za bande ba mfumu ya balu yalu kena kimfuka ya mazanga nene zonaka tula diboko na nguizani yango na meso ya kalaka ya oni mbutaban kimunu lukola zabisaka yao kinatindinga na bao Erika Neko yandi zabisa ve inki lumbo ba mebalula mpesa mna inki batulaka jaka diboko na nguizani yango ve na ina metala kimvuka ya politike RCDN ya mpala ya politike Roger Lumbala na mbuta ya luyalo na mambu akati tribunal ya grande instance ya Gombe mepenisa bisalu nyoso ya kimvuka ya ina Kongo ti na lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya zole kina kuiza kana kilumba ngome kuma nde bakitala inki mutindu balenda kufu wa kimvuka ya betu kwa ntendula na president ya tribunale mbuta Rene Sibu Matubuka na kinzonzola Jeff Ngoe.
Il y a lieu de rappeler que le ministre de l'Intérieur
yake funo na kutebusa mintimati kwa luyalo ya interior ankele na lutumu ya kubaka lukano kana nimemona ti bisalo ya kimvuka kenda kutinda mavwanga kukotisa kubwisa bimfumu na kubaka lukano ya kutelimisa bisalo na yao kasi nsiku mezingila inda ya bilumbu 15 na yao lukano ya kwa luyalo awa ya bakamaka na kilumbu ya nana ya ngonda ntete mvula mafunda zole 13 na kilumbu ya mijonle na tatu ya ngonda ntete ya lendaka kubwa kimvuka yina zolaka futukila bisalu na yao na ntwadisi ya kimvuka to na nkwalu yalu na kukotisa mukanda ya kutelimina na zulu na kulanda bansangu yake na yao tu ya lenda kuma ti na kupanza kimvuka yina na kukwenda na Cour Supreme ya Justice na diambo yai na tribunal ya grande instance
tribunal de grande instance
na ntwa la bampova mutindu na inki metu babanku ya kimfuka samu na kalaka ya kimfuka ya RCDN bametanga inso ave mbuda Moise Monide la metuba ya memunisa ndelu yalu meso sanzila ya kubanda kukangisa bantu adisi kena kimfuka ina betu kuandi kaka na kinzonzo la Jeff Ngoi.
Je crois
Mono mendi maveti yao ikele kusokusa. Kulandana na mukanda ya bati ndilaka beto, bantu ya masonga kuzua kantangu ya kusasosa mpe kukanga, bantu ajisa kimvuka politiki. Munu tubaka yao na diambu ya metala ntiku ya ngudi. Mono tubaka diaka na ntiku ya ketala kimvuka politiki. Balenda pesa ndola na parti politiki ve, samu na nkadilu mpe mambu mesala mtuadisi na yao. Ina bame sonika yao polele na kati ya ntiku ya ngudi mpe na ntiku ketala ba parti politiki. Lumbala ba zengilaka yandi nkanu ve, mono ke mona ve, inki mutindu balenda zengila nkanu na parti politiki sambu lumbala mekwenda na M23. Yandi mekwenda na zina ya parti politiki ve, yai ya kena kuluta na isi kele mavwanga ya kele kusalisa bantu mambu na kingolo. Ya ukele inso ya mtu veto masonga ve, ya ukele diambu ya ntiku ya ngudi ve, beto kele na insi yai, bake zola kaveti mabanza ya bantu to bandinga kusoba sana.
Ba mpulusi ya luyalu mebaka inzo ya mona ya kisalu bameka tuka wakubungisa yao na bamvwala ya ipole kesalaka wana kongo pe mamebaka yao bubu kilumbu azole awanambaza kinsasa. Nakati ya ba inzo ngoji suku mosiki vwanda bonso nzonkanda tika waki pesa malongi ya Kamo Formation. Mioso ina samu na kukubika kalasi ya zulu ya ba mpulusi mesu nika mkundi na Beto François Kadima kasintendula kile na inu anangeja ngoma.
Babiloni sozole ina enene ya Kamo Formation, batulaka na katina yao, bisadulu mpe maluaku ya informatik, bwela diaka, bisadulu ya kupesila malongi na kisalu ya Apple na RDC. Manaka nyusu kesamu na kubungisa bisalu ya bampulisi. Mfumu ya kisalu ya Apple na RDC, zabisa kati, linaka ina lenda sonika malongi ya bampulisi ya iti ya mvimba. Komisar divisionnaire Jean-Paul Rikir, ti, awa ke biro ya kufukinisa malongi yake biuru ya bayina kebimisa manaka ya malongi kepesama pesampe malongi
formation sur le terrain.
Samu nambuta ya kimvuka bampulisi malongi na kati ya kimvuka bampulisi kelungana na manaka yai Charles Bisengimanati
en groupe Kamo
yake kimvuka Kamo Formation betuke na yao kumi bubu bentuke na dinaka samu na inti ya mvimba malongi kelungana na inti ya mvimba samu ti bampulisi baba malongi kelungana yafona kuzabati litoma mosi pesa maka mpi nadina kaina na Paul samu na kupesa nzila ya kukutana na bisalu ya bampulisi mpi makabu ya malongi
matono nangeja ngo makaka na ina mitala bampulisi za bandekuna na kizunga ya manye makitezo ya bampulisi kama hii ya mebaka jifuti na bao ve bubu ya mekuma bangonde hii ya na yao bazo natala na mikanda kina mabuka bamfumu na bao kana bazi mbanaka bankumbu na bao ve tangu bayi usaka kilani ya inspektere mbutalisika Kaliama tangu andi vwandaka na nzietolo ya kisalu na mbanza kindu ya meza bisa nde bampulisi baka ngantima lukona vetu kila nda ndinga na yandi na ntola kinzonzolo ya diedo netu mba mobile.
Le mot que j'ai enregistré, je suis vraiment.
Baimbi muka nakuwa, mukuizaka awa samu na mambo mutindo yai. Bapesa munu samu na nini? Baki na kufuta mavi na bangonda iya. Bapesa munu bantsangu nyoso muke futuka betu kebaka lukano samu bafuta bau. Balenda veko sala na kukondwa kutama. Baimbi ina nyoso ina nde kena kusala ti intu ya bisalu ke awa samu na kubonga yau. Kumonisa na bamfumu kuzabisa kutuba ti andi kwana bongisa. Baimbi ina nyoso
irregularity.
Mazono vana na mbanza mbujimai na kizunga ya Kasai Occidental bazibulaka dinaka ya kubwela maboko samu na kutumisa babwala padir na nkufi. Tatu kele nde babungisa diambu metala lukingolo na ina metala kudiape kumanisa bunsuka minakati ya nkangu ya bwala. Meso nika nkundi na Beto Chris Mkand bame bangula nange Micheline Chwala.
Kulandana na mtuadisi ya manaka ya padir ya kezola ntombo sono ya bantu kele na mabwala na nzile ya Bank African de Development na nzile mpe ya manaka ya parsar mpe presar. Samu na kumunisa bisalu na bao zabisaka Christian Kamuziku ntwadisi ya antenne ya padir yandi tubakati bao kele na bima ya mukiti mutindu nzila ya kubongisa mabungu kusala bianfu ya bametre makumi iya kutunga bisika ya kusweka bima mpe bazandu ya mabwala mpe kutimuna mabulu samu na kupesa maza na nkangu mutindu mosi kubongisa ba inzo nkanda zole ya nti mpe ya zulu mutindu Institut Supérieur d'Etudes Agronomiques Mukongo ya
Lukalaba mpe Institut Technique Agricole Omanjadi ya Loja Bweladiaka Atelier Artisanal ya Don Bosco na commune ya Bipemba Atelier Artisanal Saint-Anoirite ya kele na commune ya Muyakaka bao kele na ba kilometre nkama tatu na makumi tatu ya Nzila ina memanisa kubongisama na mbongo pesa maka na Banque de Développement Africaine Beno Simbati padire ke sadisaka mpe district ya Sankuru ina batu bilaka ve na kati ya manaka na bao ya presa tala kisika kele kiese ya François Xavier Kongol Mande a mon sens commissaire ya district ya Sankuru ina zabisaka ti konso territoire na yandi mekuzwa zandu Nzila Chalampanya Mutombo Lusambo mpe Kiamvu ya Bununu memanisa kubongisama
Matono langi Micheline Chwala yake na nsangu ya inde beto msukisa ina beto kubhila beno na nkokela ay matono na beno nyonso mikata kulanda yao beno bika na mbote na Nzila ya radio angimba radio Okapi
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 Ayo Okapi.